Tervetuloa A-radion pariin. Mä oon Krista ja mä oon alkoholisti ja me aloitetaan tää lähetys tänään lukemalla A:n määritelmä. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen järjestön tai laitoksen kanssa. AA ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Tänään meillä on täällä studiossa vieraana Ben, Marko ja Paula, ja teemana meillä on alkoholistin kaksoiselämä. Ennen kuin aloitetaan kokemustenjako, niin mä luen pienen pätkän tästä meidän nimettömien alkoholistien kirjasta, eli meidän perusteoksesta, jota kutsutaan myös joskus isoksi kirjaksi. Mutta täältä sivulta 81. Alkoholisti elää kaksoiselämää vielä enemmän kuin muut ihmiset. Hän on melkoinen näyttelijä. Maailmalle hän näyttää roolihenkilön. Hän haluaa antaa tietynlaisen kuvan itsestään. Hän tahtoo säilyttää jonkinmoisen maineen, mutta sydämessään hän tietää, ettei hän ansaitse sitä. Ryppyretket syventävät eroa todellisen ja roolihenkilön välillä. Kun alkoholisti palaa järkiinsä, häntä inhottaa tietyt tapahtumat, jotka hän muistaa vain hämärästi. Nämä muistuttavat hänelle painajainen. Hän vapisee ajatellessaan, että joku on nähnyt kaiken. Hän työntää nämä muistot syvälle sisimpäänsä ja pitää ne siellä niin kauan kuin voi. Hän toivoo, etteivät ne koskaan joudu päivänvaloon. Hän elää jatkuvassa pelossa ja jännityksessä ja kaipaa viinaa rauhoittuakseen. Jes, tämän saattelemana niin tosiaan sanoinkin, että meillä on tänään teemana tämä kaksoiselämä. Ja jos vaikka aloitetaan siitä, että kysyn tällaisen vaikean kysymyksen ja mennään myötäpäivään niin kuin meillä on tapana mennä, niin Ben, mitä kaksoiselämä merkitsi sulle, kun sä vielä joit, eli silloin, kun niin sanotusti olit kentällä? Tämä on vähän laaja kysymys nyt, mutta voit aloittaa siitä, mistä haluat.
Kiitos Krista ja kiitos kutsusta tänne. Joo, Ben alkoholisti. Roolielämä on ollut syvässä minussa ihan niin kuin lapsuudesta asti. Ja se asenne on lähtenyt semmoisesta hyväksymishakuisuudesta, että kelpaanko. Ja lähti jo itse asiassa todella pienenä lapsena. Mä oon oppinut suomen kielen muun muassa siitä, että kelpaisin kaveriryhmään jo 5-vuotiaana. Ja siitä se on sitten lähtenyt eri juttuja eri maailmassa ja juodessa mulla oli roolielämää muun muassa. Elin keskieurooppalaista, englantilaista pubielämää, elin saksalaista pubielämää ja vähän niin kuin kolmannen luvun mukaan vaihdoin viskistä konjakkiin, niin mä vaihdoin oluen aika paljon viiniin ja olin tämmöisessä italialaisessa välimerielämässä. Ja mukamas viiniasiantuntija. Nyt kyllä mä aika asiantuntijaksi tulin. Kyllä mä tiedän, miten se pullo tyhjenee. Mutta kun alkaa niinku tämä loppuosuus, niin ei ollut oikeastaan mitään väliä noista. Mutta tämä viiniosuus on sikäli semmoinen aika häpeällinen. Mä muistan ikuisesti, kun muutin silloin sen tulevan avovaimon kanssa saman katon alle, niin mä siivosin viikon mun omakotitaloa ja siivosin vaan niitä asioita, lähinnä tyhjiä viinitonkkia, viinipulloja ja kaikkea tämmöistä, ettei ihmiset näkisi, miten mä oikeasti join. Ja siellä meni muun muassa 5 jätesäkillistä semmoista tavaraa ja kyllä se häpeä oli aivan älyttömän iso, ettei kukaan vaan tietäisi, että kuinka paljon. Ja silloin mä asuin vielä maaseudulla, muutin sitten Espooseen siitä ja täällä oli paljon helpompi toimia, kun niin paljon enemmän ihmisiä ja enemmän kauppoja, mistä hakee kaiken näköistä ja jopa enemmän alkkoja kuin se yksi. Niin. Mutta kyllä se täälläkin tuli vastaan sitten, kun Espoon alkossa sanottiin, että sama satsi tänään taas. Niin kyllä se niinku särähti, kun mä muistan sen ikuisesti. Mutta mä olin juodessa kyllä valmis ihan mihin tahansa saadakseni lisää juomaa ja se valheellinen, kliseinen elämä. Niin se oli kyllä oikeasti, niin kuin alkoholin nähden, se oli tosi traaginen, että kaiken näköisiä verukkeita piti olla aina kun joi. joko meni töissä huonosti tai meni hyvin tai ihan mitä vaan. Parisuhde oli päin helvetti, yhteiskunta oli päin helvetti, kaiken näköisiä tämmöisiä ihmeellisiä selityksiä itselleni. Ja mä rumasti olen sanonut, että se on tämmöistä itsekusetusta. Ja mulla oli myöskin semmoinen playerielämä jossain kohtaa. Se alkoi siinä 23-4-vuotiaana ja loppui sitten 35-vuotiaana. Ja sekin ihan kylmästi hyväksymishakuisesti. Mä en hyväksynyt itseni miehenä. Ja olin hirveän mustasukkainen ja kaikkea, koska mä luulen, että kaikki muutkin toimii silleen, mitä mä toimin. Ja se oli hyvin valheellista. Ja sekin matka on hyvin häpeällinen. Mutta tuossa sen verran niinku itse tutkiskelu tehnyt, niin mä oon niinku antanut anteeksi itselleen. Että ne on sairauksia, tämmöisiä pakkomielteitä. Ja pakkomielteitä tulee nyt raittiinakin just. Tässä tommonen pieni oivallus suhteessa suklaahan, niin se on ollut mulle tommonen, ja sokeri ylipäätänsä, koska mä oon myöskin diabetes 2, niin mutta on kielletty syömästä simmosta, niin uhmakas alkoholisti, kylmä syön ja vähän enemmän kuin ennen, niin en mä niinku paremmaksi ihmiseksi tullut mitenkään, vaikka juominen on jäänyt, mutta se asenne niinku hyväksyy itsensä kaikissa tilanteissa. Niin edelleen mä harjoittelen sitä joka päivä. Mutta kun mä tuon ne julki tämmöiset asiat itsestäni, mitkä on arkoja paikkoja, niin ne muuttuu asiaksi. Ja mä muistan erityisesti eka vuosi oli semmoinen, ne ahdistukset, ne oli niin kovat ja mä olin niin soke itselleni. Niin mä lähinnä huusin ja itkin todella paljon. Ja mä oon kiitollinen, että mä oon oppinut itkemään. Ja välillä se on kadoksissa nyt raittiinakin, mutta kun ne tunteet tulee niin kuin raakana, niin kyllä ne puhdistaa. Ja mitä enemmän mä uskallan puhua näistä, koska ne on loppujen lopuksi vaan asioita, mitä ajattelee, ja mitkä luo tunteita. Mutta ne on vähän kuin violan papanut tuolla korvien välissä, kun niistä ei puhu, niin ne kasvaa. Mutta mä oon todella kiitollinen, että mä oon täällä tänään, koska tätäkään ei tapahtuisi, jos se ei olisi raittiina. Mä haluan tuoda julki sen, niin kuin, että ei siinä häpeässä, ainakaan mun kohdalla on ollut kovin hyvä elää, niin siitä syystä mä oon tuonut nämä häpeälliset teot niin ryhmissä kuin muissakin tilanteissa ihan auki. Ihan itsekkäistä syistä, koska mä nukun yöni paremmin, ollaan rehellinen ja avoin. Se on niin kuin se juttu mulla.
Yes. Ja tuossa tulikin mieleen juurikin toi, että se, että kun on koko elämänsä koittanut jotenkin piilotella sitä, että mitä oikeasti on. Ja sitten kun tajuu sen, kun raitistuu, kun joutuu yhtäkkiä hylkää sen koko entisen elämänsä ja joutuu kohtaamaan sen, mitä itse on. Ja se on ollut jotenkin itse asiassa, se on ollut samaan aikaan tosi puhdistavaa, mutta sitten todella rankkaa, kun joutuu riisua itsensä täysin kokonaan siitä, niin kuin just tavallaan, mitä mä oon myös itsekin ajatellut, että ehkä se on myös tavallaan ollut sellaista, niin kuin mitä ulkoapäin oon ajatellut. Mä oon jotenkin kuvitellut, että se on ollut jotain yhteiskunnan sellaista painetta, että mun pitää pitää tiettyjä laukkuja, pitää näyttäytyy tietynlaisena, laittaa kynnet tietyllä tavalla, hiukset ja kaikki se semmoinen, että se näyttäisi, että se kulissi tai että se paketti on kasassa, niin se on ollut tosi rankkaa sitten just täällä ei raittiina, kun joutuu sit sitä lähteä, niin kuin, että kuka mä oikeasti oon ja mistä tässä on niin kuin, kyse. Ja niin kuin, se ihmisi, miten niin kuin, ollaan ihmisenä tavallaan, kun ei ole enää sitä suojaa siitä, että niin kuin, se oli tosi helppoa pitää ihmisiä etäällä sitten, kun sulla on se sellainen tietty jotenkin maski koko ajan, tai naamari just siitä. Siinä turvana sitten. Mites sitten Paula?
No kiitos, joo, Paula ja alkoholisti, ja kiitos Krista kutsusta tänne, ja kiitos kun saan Marko ja Ben teidän kanssa tätä hetkeä jakaa, ja oli tosi helppo samaistua tuohon, Ben, mitä sä jo kerroit, ja mitä Krista myös puhuit, että jotenkin semmoinen vääränlainen, semmoinen tunne siitä, että on itse jotenkin vääränlainen, ja se miellyttämisellä semmoisen hyväksynnän hakeminen, niin se on kyllä, musta tuntuu, että mä oon kasvanut siihen jo ihan niin kuin pienestä pitäen, että mulle itse asiassa tämän loistavan ohjelmamme, 12 askeleen ohjelman avulla, mulle selvisi se, että mun yksi semmoinen, missä mun epärehellisyys näkyy, niin on just se, että mä haen sitä hyväksyntää ja yritän niin kuin vääntäytyä semmoiseen malliin, mitä mä luulen muiden odottavan. Ja sillä seurauksella yleensä, että mä en sit kelpaa, tai siis että vaikka kelpaisin ehkä just sellaisena kuin oon, niin mä lähden tarjoilemaan itseäni tai sellaisia asioita, mitä mä haluan, tai jos mulla on esimerkiksi toiveita tai haluja tarpeita johonkin suuntaan, niin mä jotenkin en uskalla kysyä suoraan tai tulla niin kuin avoimena esille niiden asioiden, tai siis en uskaltanut. Ja varmaan osittain niin kuin myös hain helpotusta siihen oloon, mitä se sitten aiheutti. Että se aiheutti niitä häpeän tunteita ja ahdistuksen tunteita ja entistä enemmän tunsi olevansa vääränlainen ja tunsi, että ei kelpaa kenellekään. Ja oikeastaan se oli niin, että mä en kelvannut itselleni. Että se riittämättömyys oli niin kuin jossain tuolla ytimessä. Ja sitten kun se lähti siitä purkautua, että mun siis ensimmäinen vuosi tai ensimmäinen puoli vuotta tai 7 kuukautta tai 9 kuukautta olisi ehkä hyvä sanoa, että se olisi sellainen synnytys, että mä lähdin niin kuin synnyttää itseäni. Niin, kuin niin paljon oli semmoista purkamatonta vihaa ja surua mun sisällä. Ja se tartti sen semmoisen tosi vahvan kuoren. Että mulla tuli tuossa tänne tullessakin, kun mä tätä vähän mietin, niin mulla tuli ihan mieleen just joku semmoinen oopperan kummitus. Siinä mun mielestä aika hyvin just tämä naamari juttu tulee, että täytyy niin kuin piilottautua jonkun taakse ja peittää se oma herkkyytensä, ettei tule loukatukset. Joku semmoinen syvällä oleva pelko myös siitä, että se semmoinen turvattomuus ja pelko, niin mun tästä taustalla vaikuttanut tosissaan. Onneksi ollaan nyt tässä, että näin se raittius mahdollista. Ja myös on mahdollistunut sen, että mä oon nähnyt, miten, tai siis saanut kokea sen, miten mä tuun kohdatuksi just sellaisena ja riitän sellaisena kuin oon. Ja jotenkin tuun katsotuksilleen lämpimästi. Ja että ei tämä nyt niin ihmeellistä ole tämä elämä ja mun ei tarvii vääntäytyä mihinkään, että rehellisyydessä on hyvä. Vähän tuli mieleen meidän mummu, kun sanoi aina, että hyvä omatunto on paras päänalunen, niin sen kanssa niin kuin nyt saa mennä. Ja se auttaa myöskin siinä, että ihan eri tavalla pystyy pitää puoliansa esimerkiksi läheisissä ihmissuhteissa tai työpaikoilla ja uskaltaa tulla näkyväksi myös heikompana tai surujensa kanssa ja tälle, että ihan mahtavaa. Ja tosi kivalta tuntuu tässä olla, että on niin kuin palaverisollaa. Niinpä. Kiitos.
Kiitos. Sitten Marko, haluatko kertoa jotain siitä sisäisestä ristiriidasta, mikä tulee, kun elää kaksoiselämää?
Joo, tosiaan olen Marko, mä oon raitis alkoholisti ja saan olla 15 vuotta raittiina ja olen AA-jäsenen. Varmaan olisi raitis ilman tätä nimettömien alkoholistien yhteisöä. Meillähän on jo vähän tässä nimessäkin semmoinen vihjaus siihen, että tämä nimettömyys, että joku joskus kysyi sitä, että miksi te olette nimettömiä, että eikö se ole nykyään niin kuin netin aikana niin kuin aika noloa, että kun aina niin kuin nimettömänä esiinnytään ja parjataan muita, mutta mehän ollaan käännetty tämä palattu semmoiseen nöyryyden nimettömyyteen, semmoiseen alkuperäiseen nimettömyyteen, ei siihen, että niin kuin saa olla inhottava ja ikävä ja härski nimettömyyden takana. Mähän olin juovana alkoholistina inhottava ihminen ajoittain ja mä en ollut oma itseni. Mä luulen, että se on semmoinen ihmiselämän ihan niin kuin perustavanlaatuinen eksistentiaalinen suuri ongelma, että kuka minä olen. Siis pienet lapset miettii sitä. Lapset on hirveän hienoja filosofeja, koska ne ei niin kuin, niitä ei ole vielä turmellut oppi. Ne sitten oppii esiintymään, näyttelemään, teeskentelemään ja käyttämään naamareita. Ja kuitenkin kun lapsia katsoo, niin kuin, mä oon siis itse 4 lapsen isä ja sitten mulla on liuta lapsen lapsiakin, että mä oon sen verran jääkäs jo, että tuommoistakin on päässyt tapahtumaan. Ja mielenkiinnolla katsellut niin kuin aina ja työskennellyt opettajana ja nähnyt niin kuin nuorten ihmisten kasvamista, niin kun ajattelee tuommoisten pienten lasten kirjoikin, niin niissä on kaikenlaisia semmoisia luukkuja, joiden takaa paljastuu jotain. Ja lastenteatterissa käytetään näitä naamareita ja muita tällaisia, ja on paljon niin kuin nukketeatteria, missä on niin kuin erilaisia hahmoja, ja että ihminen niin kuin piiloutuu jonkun toisen taakse. Ja se on lapsista aivan niin kuin hämmentävän niin kuin ilahduttavaa ja kiinnostavaa, ja herättää intohimoja. Ja sitten kun mennään aikuisten maailmaan, niin kuinka meitä inspiroi, siis jatkuvasti tulee erilaisia vakoja, sarjoja ja elokuvia, joissa niinku juttuna on se, että joku niinku teeskentelee oikeasti jopa vuosikausia olevansa joku toinen. Ja se oli musta nuorena myös tosi jännittävä ajatus, että saadaan olla joku toinen. Tai sitten on tämä Vadelmavenepakolainen, tämä kirja, jossa on niinku semmoinen ja elokuva, jossa on se idea, että haluan olla ruotsalainen. Ja siihen mä samaistuin. Mä halusin nuorena olla ruotsalainen. Mä tein parikymppisenä häämatkan vaimoni kanssa Tukholmaan. Mä olin ihan pyörtyä. Siis tämmöinen helsinkiläinen duunariperheen lapsi on niinku toista kertaa eläessään ulkomailla. Mä olin käynyt siis tuolla Leningradissa, eli nykyisessä Pietarissa, sitten Tukholmaan, niin Tukholma tuntui ihan mielettömältä paikalta. Mä ajattelin, että ei tänne mä haluun. Ja sen takanahan on just se, että ei niin kuin oikeasti pystynyt hyväksyä sitä, että mä niin kuin olen kasvanut duunariperheessä, asuntosäästäjäperheessä, lähiössä. Ei mitään niin kuin sankarillista tai semmoista silloisen ajatteluni mukaan. Myöhemmin kun katsoo, niin kyllähän vanhemmat teki aikamoisen homman. Mutta kyllä se joku ahdistus, kun meidän äitihän kehittyi sitten ihan pesun kestäväksi alkoholistiksi, niin kyllä siinä joku semmoinen niin kuin juttu hänelläkin oli, että ei hyväksy sitä, missä elää ja on. Äiti aina antoi sen elämäohje, että kannattaa niin kuin naapureiden tähden teeskennellä, että ei kannata niin kuin paljastaa. Ja tähän liittyen systeri kanssa aina naureskellaan sitä, kun se aikoinaan pokasi meidän faijaa tuolta Tavastialta ja sitten järjesti äitinsä kanssa niin, että ne vaihtoi tuolla Limingantiellä niin naapurin rouvan kanssa asuntoa, kun se oli isompi asunto ja kauniimmin sisustettu. Ja sitten mun tuleva isäni vietiin sinne niin kuin tähän hienompaan asuntoon, että näin komeasti me asutaan. Ja niin sitten äitini pääsi kihloihin ja naimisiin ja muuta. Ja isällekin paljastui jossain vaiheessa se, että ihan väärässä asunnossa tuli käytyä aluksi. Ja oikeasti oli kiva hellahuone ja kamari, niin kuin semmoinen pieni kämppä, nehän on nykyään Limingantiellä arvokkaita ja erilaisia juttuja, mutta silloin siellä ei asunut, kun mä synnyin, niin köyhää väkeä vaan ja mustalaisia, tai romaaneja, niin kuin pitäisi sanoa. Heidän kanssa mä leikin ja opin myöskin sen, että on olemassa paljon niin kuin erilaisia ihmisiä, että ei me kaikki olla niin kuin samasta puusta veistettyjä, ja kaikille ei ole samoja tapoja, ja ei siellä mitään ylioppilaita ollut. Sitten kun muutettiin niin kuin kehittyvään lähiöön, niin sama juttu, että siellä oli insinööri, oli kova sana. Ja se oli semmoinen maailma, jossa arvostettiin sitä, että ei sitä katsottu, että toi on rehellinen mies tai toi on niin kuin hyvä ihminen, vaan että toi on insinööri ja toi on käämiä ja toi on bussikuski ja toi on HPY:n asentaja. Nämä oli isiä ja sitten äidit oli konttoristeja, kotirouvia tai kaupan tätejä. Katsottiin, mitä ihminen tekee työkseen. Ja sehän on yksi rooli myöskin. Ja mulle se tarttu päälle. No sitten on ihan oma tarinansa tämä alkoholistin rooli, että se on niin. Mä joskus laskin tuolla sitten kännäämisen loppuvaiheessa Roskapankissa, että mulla on ollut niin kuin 7 roolia parin viimeisen vuoden aikana päällä, että milloin mitäkin. Ja nyt mä oon sitten tämä viimeinen rooli, oli se päätepysäkki asunnoton alkoholisti.
Siihenkin, se on yleensä se kehityskaaren loppu, se asunnottomuus, mutta joo, samaistuin tuohon, siis muistan itsekin aikoinaan, että oma äitini on kysynyt, että voisinko mennä avaamaan rapun oven, jota naapurit haistaa, että ollaan leivattu pullaa. Tämä oli ihan tyypillinen, tällainen tehdään vaikutelma kyllä, muihin. Kyllä. Ja myös toi, ja mä muistan myös sen, että tavallaan mulle ei muuten oltaisi varmaan juhlittu, koska mä itse kävin siis lukion jälkeen menin suoraan tuonne Korkikseen, ja me sitten kun mulla oli valmistujaiset, niin mä vietin ne vielä, vaikka mä olin muuttanut siinä vaiheessa niin kuin omille, niin mä pidin ne mun äidin luona, kun sillä oli isompi asunto. Ja jotenkin se, että miten siellä niin kuin ihmiset, niitä ei kiinnostunut ollenkaan, miten se, että miten niin kuin opinnot on mennyt tai jotain. Siinä oli tärkeintä se, että mikä susta on nyt tullut. Ja niin kuin sitä ei kysytty, että minkälainen ihminen sä oot, tai ei haluttu just tuntea sille, että minkälainen Krista on oikeasti. Vai jotenkin se, että piti olla niin, siis, ja just toi, että jäi toi tavallaan rooli päälle. Mä olin omaksunut siellä Korkiksessa opiskellessani sitten nämä kaikki liike-elämän tällaiset jargonit, ja musta tuli sellainen todella kylmä sellainen ihminen, joka ei enää halunnut näyttää mitään empatiaa tavallaan, tai että jotenkin mä koin, että nyt mä oon niinku tarpeeksi hyvä, kun mulla on tää diplomi tässä näin ja jotenkin, että kunhan mä vaan pidän tän roolin. Ja niin. Joo.
Joo. Mulle tuli mieleen tuosta semmoinen, että kun mulla oli lakkiaiset tulossa, niin tai siis ylioppilaskirjoitusten aikana mä asuin siis raitistuneen isäni luona tuossa Vallilassa niin pienessä asunnossa, kun meidän mutsi halusi tehdä remontin niin, että sitten lakkiaisiin niin kuin saadaan kämppä kuntoon. Se oli ihan sama, miten mun meni kirjoitukset. Toki oli se, että mun pitää päästä ylioppilaaksi, mutta sitten pitää, että jotenkin sit se kulissien ylläpitäminen, että se on varmaan monella alkoholistilla tai ainakin mulla, niin oli sille, että just esimerkiksi itsekin kun menin alkoon, niin sitten mä ajattelin, että eihän mulla ole tässä asiat yhtään huonosti, kun mä pistän korkkarit jalkaan ja on siistitti ja pukeutunut, sitten pitää vaan valita semmoinen alko, missä käy ne, joilla on kuset housussa, että voi niinku olla vähän niinku, että jotenkin semmoinen, että mittaili niinku sitä omaa arvoonsa niinku just tämmöisten ulkosten juttujen sekä niinku omaa sairauden tilansa, siis mitä ei tietenkään myöntänyt, vaan etsi todisteita siitä, miksi ei ole alkoholisti, plus sitten niinku muutenkin niinku elämässä jotenkin, vaikka on ajatellut, että on ollut irti, koska sehän oli se, mitä mä meidän mutsissakin vihasin, niin ajatellut, että on jotenkin irti niistä, mutta sitten kuitenkin niin kuin tavallaan hakenut sitä jotain semmoista olemassaolon oikeutusta semmoisilla ulkoisten kriteerien täyttämisellä tai joku tämmöinen, että jotenkin vaan niin kuin tuntuu hassulta, että miten niitä asioita ei ole silleen nähnyt, mutta tietysti siinä on osa sitä kasvua ja sitten se on sen oman sairauden myötä, niin kuin ne on vaan, se on niin kuin jollain tavalla siitä on vaan pitänyt niin kuin ihan niin kuin jostain pelastusrenkaasta kiinni.
Jep.
Joo, näistä rooleista, niin mulla on aika, sanotaanko, tämmöinen hyvä kokemus, mitä mä itse rakensin roolin. Mä oon tälleen sanonut, että mulla oli villa, mulla oli Volvo, mulla oli Vovve, mikä on ruotsiksi koira, mulla oli vauva, mulla oli vaimo ja mulla oli vitusti velkaa. Mutta hyvältä se näytti. Ja niin usko kaikki koko yhteiskunnassakin, että hyvältä se näyttää, että toihan menestyy toi kaveri. Ja aika monen ihmisen herkkä mittapuu on, että millä autolla ajat, sen varakkaampi sä oot. Ja mulla on myöskin hyvä kokemus tässä raitistumisen alussa, kun mun paras ystävä meni Filippiinille töihin ja antoi autonsa mulle ajettavaksi. Olin silloin tukiasunnossa, eikä olin käytännössä virallisesti koditon, mutta kuitenkin oli paikka, missä asuu, olin työtön. Mutta mä ajoin siihen aikaan 45 tonnia maksavalla Audi A5 Quattrolla. Ne oli ryhmäläisiä, kun luulin, että mä oon menestyvä liikemies, kun mittas mun arvokkuuden auton perusteella. Ja silleen voi mennä vipuun ihan kuka vaan. Ja sattumoisin mä sillä alalla ollut, ja mä oon kyllä nähnyt, mitkä ne todelliset rikkaat, millä ne ajelee. Ja sit nää, kun wannabe haluaa olla rikkaita, millä ne ajelee. Kyllä se on edelleen niin syvässä, ja niin kuin tuossa Markokin jutteli tästä yhteiskunnasta, että miltä pitää näyttää, niin kyllähän se työ on kasvatettu, että se on niin kuin jonkinnäköinen semmoinen rooli, että millainen status sulla on yhteiskunnassa. Ja mä oon syntynyt tämmöisessä metalliruukissa, missä tämmöinen luokkayhteiskunta oli hyvin, hyvin arkinen, ja sitten se oli pieni kylä, mistä oli muutettu eri puolilta Suomea tosi nopeassa ajassa sinne. Niin siellä oli sekä kielikulttuurikolari plus sitten tämmöinen työyhteisökulttuurikolari. Niin siellä moni, mun jälkeenpäin mä oon käsittänyt, moni elää siellä edelleenkin pelossa. Ja just se, että mitäköhän nyt naapurit sanoo, jos me tehdään näin. Niin ei oikein uskallottu, elittiin semmoisessa puolihäpeessä. Ja niin, joo, tänä päivänä mä oon suomenruotsalainen, mutta vielä kun mä tulin ryhmiin tässä 8 vuotta sitten, niin reilu, niin mä kutsun itteni rantahurriksi. Ihan vaan kerrottaksi, koska mut kasvatettiin semmoiseksi. Mä olin hurri. Enkä mä ymmärtänyt, mitä se tarkoitti, mutta se oli ilmeisesti jotain pahaa 5-vuotiaana. Niin, kyllähän näitä rooleja on ihan riittävästi. Mutta mä oon tosi kiitollinen siitä sitten taas, että kun raittiuden myötä on myöskin osannut muuttaa vähän asennetta, että mitä rikkautta on siitä saanut. Ja niin kuin eräs pitkään raittina ollut nykyään edesmennyt herrasmies sanoi mulle, että kunhan olet tinkimättömästä rehellinen itsellesi, niin se on niin kuin se. Ja myöskin tämä, mitä mä tässä sanoin ennen kuin me aloitettiin tätä lähetystä, niin oletukset luo onkaloita ainakin mulle, ja siellä on se tunnemuisti onkaloita, mitä tekee, että mä teen tietyllä tavoilla, reagoin tietyllä tavoilla asioihin vielä tänä päivänä, koska mun tunnemuisti on niin vahva, mitä mä oon kasvanut siellä pienenä lapsena ja teininä ja kaikkea, niin mä toimin edelleen silleen, ja sitten mä saatan valehdella itselle, että se on niinku oikea tapa toimia, ja siihen mä tarviin just tätä niin ryhmiä ja tovereita, että saa sen toisen näkökulman, että ehkä se välttämättä niin on, kunhan mä osaan olla rehellinen itselleni ja sen verran niin kuin ennakkoluulotan, että voiko se katsoa jollain muullakin tavalla. Ai näin voi. Yleensä mulla on laput silmillä sokea itsellemeen, kun kirjalla päähän lyöty, että ei noin, mutta se on mun tapa toimia, mutta pikkuhiljaa.
Mua naurattaa, mulla tuli tosta mieleen yhteen se, että mä olin aina todella kateellinen siis Suomen ruotsalaisille siitä, että mä en ikinä voi saavuttaa sitä asemaa tavallaan, että kun mä en ole syntynyt Suomen ruotsalaiseksi, niin on jotain, mitä mä en voi saada tässä elämässä, ja se, että kun se on just tollainen niin kuin tavallaan asia, mitä ehkä jotkut ihmiset, minä ainakin katsoin sille jotenkin vähän ylöspäin sille, että niillä on jotain tietynlainen sellainen status just, niin naurattaa toi, että jäinpä tässä nyt kiinni. Mä en ikinä halua, tai niin kuin muistan, että mun yksi kauheampia pelkoja, niin kuin kun mä vielä olin kentällä, tai siis join, oli se, että mä menettäisin just mun statukset, tai mä paljastuisin oikeastaan, että meidän kotiolot paljastuisi, tai että mä paljastuisin itse alkoholistiksi. Se on ollut, mä oon nimittäin itse tiennyt, mä oon 22-vuotiaan ekaa kertaa hakenut antavuskuuria. Ja silloin mä oon jutellut sit siellä, kun mä oon hakenut sitä päihdepoljolta, niin mä oon jutellut siinä sen hoitajan kanssa siitä, että miten mä niinku pelkään sitä, että musta tulee pubiruusu. Että se on ollut mulle sellainen niinku uhkakuva jo silloin, ja niinku ihan varmasti syystäkin, koska mä olin jo silloin alkoholisoitunut, että oli siinä vaiheessa mennyt jo niin kovaa, niin oli kyllä aiheellinenkin pelko. Mutta hirveästi koitti pyristellä sieltä tavallaan sellaisesta jostain pois, että pystyisi osoittamaan muille, että menee hyvin. Ja tuosta autosta, niin sen verran muistan itsekin, tai siis tämä nyt ei ole ihan, ei mene noihin autoihin, mutta muistan, että on ollut paljon sitten tällaisten yrittäjien tai pienyrittäjien kanssa, jotka on asunut just jossain vähän hienommalla puolella Helsinkiä, jossain ehkä Kampissa tai Punavuoressa. Ja sitten kumminkin on ollut sellaisessa, siellä niin kuin tavallaan, että on itsekin päässyt sinne mukaan, vaikka on ollut kohtalaisen nuori. Niin just sellaisella, mä muistan, että mä kerran sanoin jotenkin silleen tosi tyypillisesti sellaisella maneerilla. Mä olin opetellut ihan jotain sellaisia tiettyjä juttuja, niin kuin kuunnellut, että miten muut sanoi. Mä jotenkin sanoin silleen, joo joo, tai jotenkin näin. Ja sitten se heti kysyi vastapuoli, että missä sä oot töissä? Ja mä olin, että nyt oli niin kuin avainsanat, että nyt tajuttiin, että heti pitää kysyä, että mitä töitä mä teen. Ja näin, että kun vaan osasi ne tietyt jutut, ne tietyt kliseet. Ja sitten kumminkin tämä seuraa oli sellainen, joka sitten poltti crack-piippua sitten illan mittaan. Että sellaiseen, niin kuin toi epäterve kunnianhimo vei, mutta esimerkiksi tollaisiin paikkoihin. Että tavallaan se just näytti hyvältä. Se koko ruljanssi tavallaan meni just sellaisten sääntöjen mukaan, miten se pitäisi niin kuin nuorelle aikuiselle ollakin silleen. No niin, aloitellaan jossain bileissä, missä on hieno graniittipöytä. Se ei ollut marmori kumminkaan, mutta okei, hieno kumminkin graniittipöytä. Ja sitten mennään sen jälkeen tilataksilla jonnekin ja siellä on hienoja pimui. Mä olin varmaan yksi niistä, toivottavasti, en tiedä. Sitten mennään sen jälkeen jatkoille. Ja sitten, no ei kukaan, ei äiti ollut kertonut, että siellä voidaan niinku vetää kovempia huumeita sitten, mutta näin. Sellaista, se näyttäytyi kumminkin oikeana tavallaan, ja just semmoisella, mikä näyttää glamourilta tavallaan, ja just jossain elokuvissa. Ja sitä mä kelasin, että nyt on niinku kaikki reilassa, mutta aika nopeasti sitten jouduin itsekin siinä ottamaan vähän breikkiä, kun meni meno vähän kovemmaksi. Mutta joo, olit sä Paula sanomassa sitä?
Joo, kiitos. Mulla tuli mieleen tuosta justiin, että aika usein se on se pelko ollut mulla niin kuin semmoinen ohjaava, kun mä mietin, että silloin kun olin itse nuori ja vaija oli raitis ja puhuttiin, ja A-alainen, niin puhuttiin niin paljon. Mä kerroin aikaisemmin, olen aikaisemmin paljon sitä kertonut, että silloin tuli niinku niinku kauttarantain mulle tutuksi onneksi, koska sitten osasi niinku myöhemmin hakeutua, mutta että ennen kuin itse aloin käyttää kunnolla alkoholia lääkkeeksi ja ennen kuin se alkoi siinä toimia, niin jotain semmoisia naksauksia siinä, että mä niinku tunnistan, että just tämä tunne-elämän sairaus, että se rakenne on musta ollut niinku hyvin valmiina, mutta että jotenkin niinku näen semmoisen, nyt mulla tuli vasta mieleen se, että justiin sinne semmoiseen johonkin semmoiseen ihmepelkokehään joutumiseen, just se paljastumisen pelko ja se riittämättä, niin kuin monien omien tunteiden pelko ja kaikki sellainen. Ja sitten se sairaus, mikä mulla siellä on jo ollut niin kuin pohjalla, niin sitten se on lähtenyt sieltä kukkimaan. Ja sitten on tullut vielä enemmän sitä, että naamariin niin kuin naamarin päälle. Ja sekin on jo niin kuin oikeastaan opittu aikaisemmin, että nämä niin kuin peitetään nämä jutut. Että faija oli ihan avoin kunnon alkoholisti, mutta sitten taas mutsilla niin se oli niin kuin sitä, että siitä ei puhuttu. Että mun lapsetkin sanoi siitä, että vasta myöhemmin oli, tai ei kun, että ne oli hämmästynyt, että mä olin siitä kertonut, mä olin sanonut, että meillä on kova sukura sitten, mutta että jotenkin semmoinen, että sitten niinku, että jotenkin, että se on niinku mielenkiintoista vaan, että miten se, että sitten mä toisaalta näen, että sitä on jotain semmoista niinku mielen suojausta siellä ollut, ja sitten se on alkanut niinku toimia itteensä vastaan jotenkin semmoinen, että ei ole pystynyt kohtaamaan niitä pelkoja, koska joku se semmoinen turvallisuus siellä, mutta että pelko ajaa sitten. Ja sitten mietin just, kun tehdään tässä sitä itsetutkiskelua ja siellä tulee ne kaunalistat ja sitten ne pelot, että jollain tavalla mä oon sitten itse pyörittänyt sitä palloa, että mä en ole kehdannut hakea apua. Että siinä on sitten taas se häpeä, että mä oon tiedostanut, että tässä on nyt ongelma, mutta mä en ole kehdannut hakea apua. Ja sitten taas ympäristöstä hirveän helposti, siinä on tämä kulttuuri, niin tulee sieltä se, että joo, ei ole kuule mitään hätää, sulla vaan menee överiksi. Tätä mä kuulin monta kertaa, että sun menee vaan överiksi, että et sä mikään alkoholista. Niin kuin, että hei, haloo.
Ja sitten vaan muistutuksena, että jos haluatte apua, niin auttavan puhelimen numero on 0975020. Mutta Marko, anna palaa.
Joo, tässähän on ollut nyt oikein asiani esillä ja mä mietin, että mistä nyt lähtisi liikkeelle. Mutta siis niinku, persoonasanan juurihan on siis naamiossa, että se on semmoinen niinku antiikista repästi juttu ja siellä pohdittiin sitä, että onko ihmisissä nyt tämmöistä persoonaa vai onko ne vaan tämmöisiä naamioita, niin kuin Paulakin puhui tuossa noin, että on niinku päällekkäin niitä erilaisia juttuja. Ja nyt sitten A-allahan on ollut mulle ihan oma ratkaisu ja se on se, että saa olla oma itsensä, että on olemassa ihan oikeasti oma itse. Ja niin kuin vähän saa palata siihen lapsuuteen, mistä mä viimeksi puhuin. Ja sehän on aika vaikeaa, siis kun me puhutaan tästä, että meillä on tämmöinen 12 askeleen toipumisohjelma, joka on hyvin kuuluisa ja osa niin kuin maailman kulttuuriperintöä, että se ei ole vain alkoholistien yksinoikeus, vaikka alkoholistit sen kehitti ja otti käyttöön vajaa 100 vuotta sitten. Että siinä on semmoinen lopputulos, että saa olla oma itsensä. Kaikkien niin kuin monimutkaisten koukeroiden jälkeen tulee hyvin yksinkertainen lopputulos. Ja sitten se onkin aika vaikeaa ruveta olemaan niin kuin elämän kokemuksella sitä, että saa olla oma itsensä, eikä yritäkään työntää jotain roolia johonkin, että jota mä nyt rupean niin kuin vetämään tässä tilanteessa, joka sopii. Kun meillä esimerkiksi palavereissa jaetaan kokemuksia, niin mulla on helposti semmoinen taipumus, että rupeapa kertomaan värikkäitä tarinoita. Että siis niin kuin lähteekin siihen. Samalla lailla kun mä kapakas aikoinaan joku kysyi Itä-Pasilan Räkälässä multa, että mistä sä oot tulossa, niin mä sanoin, että Nepalista. Että sä tiedä, että mä oon tutkimusmatkailija. Ja sit koko kapakka kiinnostui siitä ja kerroin värikkäät tarinat Himalajalta, jossa en ole ikinä käynyt. Mutta se meni läpi ja tarjottiin drinkkejä ja kaikki oli innoissaan, koska kansa kaipaa niin kuin tämmöistä showta. Ja parhaimmillaan alkoholisti on hyvä tämmöinen show-pitäjä, koska ihan alkuperäistenkin tutkimusten mukaan iso joukko alkoholisteista on herkkiä ja helposti hämilleen meneviä ja mahtipontisia ja lapsenmielisiä ihmisiä. Läheiset sen tietää oikein hyvin, kun ne joutuu vierestä katsoa sitä showta ja kyllästyy siihen. Mutta alkoholistille itselleen menee tietty aika keksiä se, että oho, että tämä taitaa mennä nyt vähän väärään suuntaan. Ja sitten keksiä se, että ratkaisu olisi se, että lopettaa viinan juomisen. koska se on yksi rooli myöskin, se juovan alkoholistin rooli, että mä oon tämmöinen säälittävä luuseri, epäonnistuja, mun kohtaloni on kuolla viinaan, kukaan ei ymmärrä mua, tämmöinen litania. Mulla oli se litania ja on kuullut sen edelleenkin niin kuin monen suusta, jotka jatkaa sitä uraa ja kaikesta huolimatta pysyy hengissä. Ja siitä pitää päästä eroon semmoisesta. Ja sitten kyllä mun on sanottava tässä, että välillä niin kuin tämä tämmöinen yhteiskunnan harjoittama oikein kunnioitettava ja tärkeä päihdehoito joskus menee siihen samaan vipuun, että niin kuin alkoholisti on tämmöinen hoidon kohde. Ja meidän maassa kyllä ajatellaan, että ei nyt enää olla mitään objekteja. Nyt pitää ruveta subjektiksi, nyt ruvetaan itse tekemään jotain, nyt loppu niin kuin selittelyt, nyt loppu niin kuin tämä kaiken maailman valitusvirsi ja se niin kuin uhrina oleminen. Että se on niin kuin todella, se on ihan ratkaiseva kysymys tässä näin.
Sitten Ben.
Kiitos. Mulla tuli just tästä mieleen tuossa, kun puhutaan näistä rooleista, niin mietin kun tänne tullessaan, niin puhuttiin vähän tuossa, että jännittääkö, niin mua ei jännittänyt. Koska mun ei tarvinnut pitää mitään roolia. Mä tulin vaan tänne just tällaisena, kun mä oon. Ja se on niinku aika vapauttavaa. Mä olisin voinut tulla tänne joku työtittelin mukaan, niin sitten mä olisin heti ollut, että niin, että mitä kuuluu sanoa. Mä puhun siitä, mistä tuntuu. Ja mä oon monta kertaa kuullut ryhmissä, että kehtaako siitä puhua. Ja mulla on ollut loistava oppi siinä, että mulla on sanottu aina, että puhu kaikesta, mitä ei tapas suota vielä sun vankilaan. Ja mulla on aika pienet jutut itsellään. Ja se on kyllä oikeasti ollut vapauttava omalla kohdalla. Ja se on itse asiassa varmaan riisunut niitä rooleja todella, todella paljon. Ja myöskin tullut niin kuin silleen perinteiden kautta niin kuin tasavertaiseksi, koska kun lähtee siitä, että on asunut autotallissa, lähellä kuolemaa ollut ja nyt on sentään oma koti, niin alkaa pikkuhiljaa vähän arvostaa itseänsä. Tietenkin korona vei työt, ja nyt on taas semmoinen hyödytön yhteiskunnan jäsen tunne välillä, mutta kun siitäkin puhuu, niin se niinku katoaa. Se on jännä ilmiö, mutta näin se vaan tapahtuu. Ja siitä mä oon niinku tosi onnellinen, ja saada niitä rooleja, että pystyy olla alaston itsensä kanssa. Se just se roolin poistaminen, niin kuin mulla, kun halusin hyväksyntää naisilta, niin mä 3-5-vuotiaana mä seison kuukauden joka päivä peilin edessä alasti ja sanon, että hei, sä oot ihan ok mies, ennen kuin mä hyväksyn itteni. Ja toi itsensä hyväksyminen niin kuin kaikissa tilanteissa on ollut tosi, tosi vaikeaa mulla. Aina mittaa, että toi tekee jotain paremmin, jonkinnäköisen kateuteen kautta tai jotakin. Ja sitten aika vaativa persona itsestä, että joku parasta ei mitään. Ja mä edelleen. Mä en tiedä, miten sitten pääsee eroon, mutta ja haluuks mä en tiedä. Se on just se, että haluuks mä päästä eroon. Mä sanoin hienosti, että mä halusin olla tavallinen ihminen muiden joukossa. Mutta mun sisimmissä on semmoinen palava intohimo. Jos mä saan jostain kiinni, niin mä palaan sen eteen ja mä teen aika hurjastikin työtä sen eteen, kun se intohimo iskee kiinni. Ja kiitos luoja, että se intohimo on iskenyt sillä, että mä haluan olla raitis. Ja joku sanoi mulle fake it until you make it. Ja mä feikkaan itteni vaikka raittina loppuelämään. Mä oon ajatellut sen niin, että 12 askelta, jos mä otan yksi askel per vuosi, sit mä hyppään tonne perinteisiin, otan yksi perinne per vuosi, ja sitten vielä käsitteet, yksi käsite per vuosi. Niin mä oon ollut 36 vuotta raittina. Ja mä oon sanonut, että sen jälkeen mä joudankin kuolla jo. Tein se siitä. Jossain kohtaa se pitää kuitenkin tehdä. Mutta 36 vuotta, mä olin 45, kun mä raitistuin, ja voi melkein sanoa, että puhtaalta pöydältä lähdin, kun ei ollut edes kotia. Niin sitten alkaa rakentaa sitä uutta elämää, niin olla tarkka siitä, että onko sitä rooli vai onko se minä. Se on ollut tosi semmoinen haastava mulle kyllä siinä, että en mene pelkoja ja häpeiden kautta ja enkä myökään minkään mahtipontisuuden kautta, vaan olla oma itteensä. Ja mun suuri ehkä on ollut apu siinä, että mä juttelen paljon ihmisten kanssa ja on tukena sivussa. En raaha ketään, enkä työnnä ketään mihinkään ryhmiin, mutta sivussa käveliä. Se on ehkä ollut se, mikä on ollut mulle suuri helpotus, että ei tarvitse olla yksi. Joo, kiitos teille siitä.
Joo, tämähän on tämmöistä vastavirtajuttua, mitä nyt tässä puhutaan, että kun muualta tulee ohje, että sun pitää niin kuin näyttää ulospäin paremmalta kuin sä oot. Mutta ei, se ei sovi niin kuin alkoholistille.
Joo, mä tykkään aina siitä. Joo, kiitos, mutta ihan mahtavia oivalluksia. Siitä mäkin koin, että mä pääsin niin kuin vapaaksi semmoisesta uhriudesta ja jotenkin opin elämään niin kuin aikuisena, siis ottamaan aikuisen vastuun itsestäni ja elämästäni ja teoistani ja sanoistani ja myöskin niin kuin tunteiden kohtaamisesta ja käsittelystä, että niitähän ei voi silleen valita ja sitten ajatusten kanssa voi työskennellä ja olen niin kuin nauttinut siitä ohjelman tekemisestä, että joku ehkä siinä, että suoritaksä tai näin, ja sitten mä ajattelin, että ei se mulle ole sitä. Sitten jotenkin siinäkin se, että ei mun tarvitse sitten kuunnella sitä, että mitä joku on niinku mieltä sitten taas siitä. Mutta just tämä, että koko aika on se tuki olemassa, ja sitten mua huvittaa hirveästi se, että mä oon löytänyt itsestäni kuitenkin sen lapsen sille, että varmaan niin kuin oikeasti saatan käyttäytyä hyvinkin hullusti, vai tekee milite potilat tai vähän tanssii tai jotain niin kuin tällaisia juttuja, niin uskaltaa niin kuin päästää itsensä valloilleen eikä pelkää sitä hulluleimaa, mutta enemmän en olisi niin kuin tehnyt sitä siksi, että jollain tavalla just se rooli oli jotenkin sellainen, että täytyy niin hirveästi pysyä kasassa. Nyt mä voin niin kuin mä oon päässyt niin kuin semmoiseen vapauteen. Sitten taas semmoinen kummallinen käytös tai hulluttelu tai joku muu tällainen, niin sekin on, että on niinku sallittua olla ja nauttia. Että just se, että et vaikka on niinku kuolemanvakava sairaus, niin sitten taas iloinen asia sille, että voi päästääkin itteensä vähän valloilleen. Että ei tarvitse pitää itteensä niinku hihnoissa, koska on jotenkin sillä tavalla koostunut, olisi ehkä hyvä sana.
Mustakin toi lapsenmielisyyteen, tai siis sellaiseen niin kuin leikillisyyteen palaaminen oli aivan ihanaa, kun mä raitistuin siis silloin, kun mä olin 24. Ja jotenkin mä muistan silloin jo, että mä oon ajatellut, että mä oon elänyt jo mun koko elämän. Että tavallaan, että vaikka mä olin niin nuori, mä silti koin jotenkin, että mä oon niin kuin kokenut jo niin kuin liikaa ekaksikin, kun silleen, että tavallaan oli just joutunut ponnistelemaan niin paljon sen kanssa, että pysyisi mukana siinä niin kuin ikätoveriensa kehityksessä, vaikka oli oikeasti jäänyt siihen aikaan, kun oli alkanut ryyppää, eli johonkin siihen 3-14-vuotiaaseen, niin tavallaan mulla ei ikinä kasvanut sellaista niin kuin vahvuutta, sellaista sisäistä vahvuutta. Mä just koitin suorittaa tuolla samalla tavalla. Jotenkin se, että mä en päässyt niin kuin ikin kasvaa aikuiseksi, mutta emme myöskään saanut olla lapsi koskaan. Niin täällä mun mielestä teki aivan ihanaa. Mä jossain kolmannessa palaverissa taisin kuulla jotenkin, kun kävin siis, tuli ekaa kertaa AA-palavereihin, niin jotenkin se, että luovuutemme lähtee lentoon, ja se on kyllä ollut niinku aivan ihanaa tässä jotenkin. Ja sitten, kun on saanut just kasvaa siksi itsekseen, mikä pitikin olla. Ne kaikki vaiheet pitää käydä. Mutta joo, sitten Ben.
Joo, mulla kävi tuossa mielessä, vähän lanka katkesi, mut yksikin kokemus, mitä mä oon saanut kuulla ja mitä mä jaksan uskoakin, että voi olla, että päihtyneenä on nähnyt unelmia, mitä voisi olla. Ja yksi kaveri sanoi, että hän näki paljon unelmia, mitä voisi olla, mutta hän ei pystynyt koskaan toteuttamaan niitä päihtyneenä, mutta raittina pystyi lähes kaikki. Mm. Ja sitten tämä, mitä täällä on oppinut aina vaan enemmän, on just tämä kunnioittaa toiseen, kohtelias käytös, kuuntelemisen taido, mitä hienosti sanottu. Mä oon oppinut vasta kuuntelemaan viimeiset 2-3 vuotta oikein niin kuin avomielisesti, että eten niin kuin olettamisesta, no toi on nyt taas sairas. Jos mä lähden sillä kuuntelemaan, en kuule mitään. Kuuntelen mukamassa omaa erinomaisuuttani, mutta näitä helmiä tulee, kun osaa niin kuin kuunnella. Sen mä oon huomannut. Kehittyy jatkuvasti.
Joo, musta on hauska, kun miksi meillä on 2 korvaa ja 1 suu. Mutta justiin se, että miten on niinku tapana se, että kuunnellaan eikä niinku kommentoida. Että se oli mulle kanssa ihan semmoinen ihan niinku tajunnan räjäyttävä kokemus. Ja mulla tuli tuossa vaan, kun mä katsoin Krista sun iloisiin silmiin, niin mulla tuli mieleen se, kun me siellä Turussa lähdettiin. Siellä oli tämmöiset, joku aamupäivä tai joku tällainen, niin sitten kun me lähdettiin se, että kävelee sinne autolle, kun me hypeltiin niin kuin Niin jotenkin niin kuin sellaisiakin, että jotenkin uskaltaa niin kuin heittäytyä, uskaltaa jotenkin jolla niin kuin, on niin kuin tunnetasolla ja tunnetasollakin läsnä eri tavalla ihmisten kanssa, mitä on tota ollut pitkin aika. Samoin just sitten taas omiin läheisiin, joilla ei ole mitään, tai niin kuin just ajattelen omia aikuisia lapsia, niin on se niin kuin jotenkin mainio, kun saa olla siinä kaikessa rauhassa ja kuunnella ja huomaa, että ihan eri tavalla on tilaa ja aikaa niin kuin vastaanottaa sitä, mitä sieltä tulee.
Joo, mullakin tuo läsnäolo ja varsinkin se, että pystyy olemaan ihmisten kanssa siitä oikeasta halusta olla niiden kanssa. Kun mulla oli aina sellainen tapa just, että mä niin kuin jopa tiedostamatta siis käytin ihmisiä mun hyödyksi jotenkin silleen, että ne voi tarjota mulle rahaa, mainetta, seksiä, huumeita, jotain. Mä aina halusin jotain niiltä ihmisiltä tavallaan. Ja mä en jotenkin, niin kuin, jos ei ole annettu rakkautta, niin ei voi niin kuin osata pyytääkään rakkautta. Siitähän siinä oli kysymys, mutta jotenkin se, että mä sitten ajattelin, että sitten kun mä saan näitä, niin se on niin kuin jotenkin hyvä. Ja jotenkin senkin paljastuminen ja sen tajuaminen tässä näin on ollut rankkaa sille, että on koittanut aina hakea niitä. Mutta joo, tuli joku muukin juttu mieleen tässä, mutta en nyt muista juuri, mutta eikä se tule mieleen, jos se on tärkeä. Joo.
Niin, ihan varmasti. Siis nyt täytyy ajatella myöskin näitä, että siis elämässä on tämä materiaalinen puoli ja raitistuminenhan saa sen niin kuin kuntoon. Että epäilemättä, kun lopettaa juomisen ja tota, muut siihen liittyvät oheistoiminnat, niin tota, rahaa jää. Sitä jää joko velkojen maksuun, niin kuin mun tapauksessa, ja sitten ne velat 1-2 onkin maksettu. Siihen meni vuosia, mutta se oli mahdollista. Ja tota, sitten moni muukin asia, niin kuin tämä asuminen ja kaikki tällainen niin kuin vakiintuu, ja tota, saattaa jopa ajatella, että mulla on koti ja niin edespäin. Mutta sitten elämässähän on niin kuin nämä muut puolet, että sen on nähnyt, kun on niin kuin tutustunut elämänsä aikana myös semmoisiin todella varakkaisiin ihmisiin, ettei se materia ei niin kuin ole onnen eikä ilon lähde. Se saattaa mahdollistaa sen, mutta se saattaa myös tuhota sen. Että tämä ei ole niin kuin yksiselitteistä, kun monet juopothan, niin kuin minäkin joskus ajattelin, että jos olisi nyt oikein kunnolla rahaa, niin kaikki ongelmat häviäisi. Että järjestäkää mulle fyrkkaa, niin ei ole mitään ongelmia. No se lähinnähän tarkoitti sitä, että voi jatkaa juomista, joka sitten toteutuikin siinä tilanteessa, kun oli rahaa. Ja tota, AA yhdistetään niin kuin tähän, että meillä on niin kuin hengellinen ohjelma. Ja jotkut ajattelee, että ne on jotain hurahtaneita uskovaisia. Ja mä oon täällä radiossa aikaisemminkin sanonut sen, että en siis vieläkään ole liittynyt kirkkoon. En ole hurahtanut. Mutta sen mä oon tajunnut vahvasti. Ja tämä on just paluuta myös sinne nuoruuteen ja lapsuuteen. Että mä oon osa niin kuin maailmaa ja luontoa ja muita ihmisiä. Että olemassa yhteys, joka oli vuosikymmeniä poikki, oikeasti, just näiden roolien tähden. Et mä en ollut aidossa yhteydessä, mä olin vieraantunut muista ihmisistä, luonnosta, yhteiskunnasta, koko maailmasta. Ja tämä raitistuminen on tuonut sen mukanaan, ja tota, se antaa niinku semmoisen oikeuden olla hyvä ihminen, ja oikeuden sanoa itselleen, että mä oon arvokas. Silloin kun mulle tota, kaveri ekana raittiina vuonna tolkutti tätä asiaa, että sä oot hyvä ja arvokas, niin mä olin, että älä viitti. Sä et tiedä, mitä mä oon tehnyt. Nyt mä voin ajatella niin, että okei, ehkä mä teinkin silloin niin kuin kaikenlaisia asioita ja tein. Mutta mä pyrin tekemään sen parhaan ratkaisun ja se oli yleensä huono ratkaisu silloin juovana aikana, koska siihen liittyi se kemia, joka eristi mut. Ja tämä on niinku tullut se hengellisyys yksinkertaisesti on tätä, ja sitten mitä tässä puhuttiin, niin saahan se tarkoittaa sitä, että palvelee, ottaa pieniä hommia. Ja lopuksi sanon sen, että kun mä olin tuossa taannoin isoilla valtakunnallisilla ammattilaisten päihdepäivillä, sitten oli kutsuttu paneeliin niin kuin 1000 ihmisen eteen, yksi aalainenkin sinne osallistui, kaikki muut oli ylipsykiatreja ja päihdepäälliköitä ja kuka mitäkin, ja sitten tuli mun vuoro esittäytyä, niin mä sanoin, että joo, mä oon Marko, mä oon AA:n kahvinkeittäjä. Ja se on niin kuin paras titteli, mitä sai sanoa, niin kuin, kun olen aikaisemminkin puhunut isolle porukoille, mutta oli jotenkin lämmittävä ja jengi taputti. Nämä ammattilaiset taputti, se oli niistäkin hyvä titteli.
Mun tuli vielä pakko sanoa tuosta jotenkin toi fyrkasta ja kaikesta muusta. Jotenkin sitä ei ole silloin tajunnut, miten oikeasti on just ajatellut, että se tulee, tai miten niin kuin kaikista näistä jutuista, tästä materiaalista ja niin kuin rahasta on tullut se itse tarkoitus. Että mä oon jotenkin itsekin ajatellut aina sitä, että et kunhan mun, niin kuin, tai jotenkin, että mä oon niin kuin tarvinnut sen, että mä olisin onnellinen, olematta oikeasti onnellinen. Ja jotenkin tää niin kuin menee mulle, koska mä itsekin harrastin sitä, että mä mietin tosi paljon, mikä on elämän tarkoitus. Ja jotenkin tää, niin joo, mutta Paulan vuoro.
Joo, siis mulla tuli tuosta toi läsnäolo, tietoinen läsnäolo. Mulla tuli mieleen sellainen, kun mäkin ajattelin, että tämä meidän hengellinen ohjelma, niin tämähän myöskin riisuu meiltä sitä egoa, tai sehän on niin kuin jokaisen sitä omaa polkua, mitä niin kuin mennään, ja toki niin kuin eri tavoin. Mutta niin kuin mä ajattelin, että ego rakentaa sen sillan, että just juovana niin juo siellä, elää siellä menneisyydessä tai elää tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa on pelko, se merkittävä tekijä, ja menneisyydessä on se häpeä tai syyllisyys tai miten sen ikinä haluaa ajatella. Ja ego rakentaa sillan sen läsnäolon, sen tietoisen läsnäolon tämän hetken päälle. Ja sehän on tämä meidän päivä kerrallaan ja se tässä hetkessä oleminen ja just se, että kun kuunnellaan toisia ja tullaan kuulluksi ja palvellaan ja se on, niin kuin sitä, se on hyvin sitä läsnäoloa ja sitä kautta niin kuin tulee myös se yhteys, hän ei ole toisiin, ei ole mahdollinen, jos me eletään siellä tulevaisuudessa tai menneisyydessä, että mehän ollaan toisillemme, kun me ollaan läsnä, niin me ollaan tässä, että muutenhan me ei olla läsnä. Ja siitähän meillä on tietysti kokemusta siltä aikaisemmasta elämästä, jos voi silleen sanoa, mutta että on vaan mun mielestä niin herkullista, että sitten tästä niin kuin itsellekin mä aluksi pyrin kauheasti selittämään, että mikä se mun korkeampi voima on, kunnes mä hellitin siitäkin, että ei mun tarvii sitä selittää, että se riittää, että mulla on ja mulla on se yhteys tovereihin, tähän yhteisöön, korkeampaa voimaa ja luontoon ja tähän hetkeen.
Joo, tuli mieleen noista titteleistä tuosta noin. Titteleitä tulee ja titteleitä menee. Mutta mä oon ajatellut itsekseni silleen, kun tuolla jossain kirjallisuudessa lukee, että vain yksi ryyppi erottaa meitä juoppoudesta. Ja mä oon aika kiitollinen, että mä saan tituleilta itteni alkoholistiksi. Enkä mä edes häpeä sitä enää. Ja voin jo sanoa joskus toipuvakin, mutta se on vähän liikaa luvattu välillä, kun mä sairastan aika useinkin. Mutta en kuitenkaan oireille, ja se on niin kuin se iso juttu, että ryyppy jää ottamatta, vaikka pahalta tuntuukin. Ja hyvältä tuntuu, se tuntuu miltä tuntuu, niin mä en pärjää ilman teitä. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, mun ei tarvi pärjää ilman teitä. Mä oon asentanut sen, niin kuin moni sanoi, että on lopettanut juomisen. Mä sanoin, että en mä lopettanut juomansa, mutta mä oon aloittanut olemaan raitis. Ja se on mulle hyvin tärkeää, kun mun alitajunta ei osaa sanaa ei. Niin mun pitää niin kuin koko lauserakennen koko ajan omassa elämässä, oli vaan juomisesta tai mistä tahansa kysymys, niin yrittää asennoitua se positiivisella niin kuin sille kohti, mitä mä haluan. Mutta jos mä kiellän itseltä, niin vaikka suklaa syömisen, niin kuin tässä alussa juteltiin, niin mä löydän itteni just sieltä. Se on aina niin. Kiitos.
Kiitos. Joo. Tuosta tulikin mieleen itse asiassa tuosta jotenkin, että siis ihan, mä en nyt muista mikä siinä tavallaan sytytti tämän ajatuksen, mutta rupesi naurattaa se, että miten sitä on ollut aikoinaan se, jotenkin kun on koittanut just, ei ole tavallaan niin kuin tajunnut sitä omaa sairauden tilaansa ja että miten se vaikuttaa myös silloin, kun ei ryyppää, että se niin kuin on koko ajan sulla päällä, että se sairaushan ei poistu missään vaiheessa, vaikka sä tulisit hetken juomatta siis niin kuin vaikka viikolla tai muuta, että itse olin tällainen viikonloppuryyppäjä, mutta tavallaan, että miten se ajoi mut sellaiseen todella vahvaan sellaiseen perfektionismin tilaan, missä mulla tuli, tai siis sellainen, että mä vaadin itseltäni, että mä oon täydellinen, mä hoidan kaiken täydellisesti, missään ei tule virheitä, mä en tehnyt töissä virheitä, jos teinkin, niin mä kyllä niin kuin piskasin itteni selkää siitä just eniten, että pomon ei edes tarvinnut sanoa mitään, kun mä tiesin jo itse, että jos mä oon tehnyt jotain, niin syyllisyyttä tunne. Ja sen takia musta tulikin sellainen tosi sellainen robottimainen, kun joutuu olemaan sellaisessa koko ajan sellaisessa tosi pienessä, niin kuin tavallaan, niin, no sitähän se, niin kuin olen monta kertaa tässä sanottu keskusteluaikana, että pelkoa siitä, että just et paljastuu. Mutta se on vaan jotenkin, muistelin tuossa lämmöllä, että tuli mieleen jotenkin tällainen, että miten sitä onkin niin kuin, jotenkin niin onnellinen, että ei tarvi oikeasti enää ryypätä. Tai ei, niin kuin, kun se oli mulla aina siis se pakokeino silleen tavallaan omasta itsestäni pois, että mä en kestänyt sitä, että minkälaiseksi mä olin muuttunut. Ja mä itse asiassa nauratti sekin, kun että vaikka mä tosiaan niin kuin saatoin näyttää välillä niin kuin kiltiltä ja ystävälliseltä, mutta siellä oli oikeasti se mun oma agenda jotenkin taustalla. niin kuin, et tein kyllä palveluksia, mutta siinä oli kyllä niin kuin ihan joo, oma lehmä ojassa sitten. Mutta sitten kun raitistuja tavallaan rupesi näkemään sitä, että miten itsekeskeisesti olen käyttäytynytkin ja et näin sulonen ihminen kuin mä oon, niin mä jotenkin kelasin, että musta tuli niin kuin ihmishirviö. Se on mielenkiintoinen ajatus, miten tämä niin kuin saa ihan pyöräytettyä tämän koko paletin tämä sairaus. Tosi voimakas. Niinhän sitä sanotaan, cunning, baffling and powerful. Miten se käännetään suomeksi? Muista, miten se menee tuolla. Voimakas, vahva, salakavala vastustaja. Joo, tuli tässä tällainen.
Sitähän se on, mutta se on myös siis korvien välissä. Että sitähän voi olla sitten raittiinakin ihmishirviä. Mm. Että joutuu tekemään niin kuin sen oikein, sen, niin kuin, että kuka mä oon. Ja tämä A-han on siitä hyvä ympäristö toipua, että sä saat olla. Jos sä toteat, että okei, että ollaan tässä nyt aika kamala tyyppi ja mä oon negatiivinen tyyppi, niin sitten saa olla. Mm. Ja sitten jos huomaa, että hei, mä haluan mieluummin naureskella ja olla iloinen, niin ja muidenkin kanssa tulee paremmin toimeen, niin sitten voi kehittyä siihen suuntaan. Että et ei ole semmoista, kun suomen kielessä on tämä kamala sana raivoraitis, niin sehän on semmoinen, se kertoo niinku tietystä roolista, jonka muut asettaa ihmiselle, joka lopettaa viinajuomisen tai ei ole ikinä juonut. Ja mä oon aina ajatellut, että mä en semmoinen halua olla. Ja sitten välillä sitä saattaa olla pikkasen semmoinen kiivas. Mutta se ei johdu raittiudesta, se johtuu ihan mun temperamentista.
No mä olin just sanomassa samaa, että kyllähän täällä voi raivoraittina olla. Mutta en mä tiedä, mä jaksan uskoa noihin A-lupauksiin, että saada kokea uudenlaista onnea. Mutta kyllä mä tavallaan myöskin ymmärrän sen, että vieras taivas on pelottavampi kuin tuttu helvetti, että mä oon jossain siinä puolivälissä ehkä tai alkuun, mutta en mä ota tätä elämää niin vakavasti enää. Mutta raittiudun alussa mulla toveri otti kädestä kiinni ja heilutti mun rannetta tällä, että meni, ota iisisti, että ei tää niin vakavaa ole. Koska mä olin kuin viulun kieli, mä olin niin, koko kroppa, kaikki oli niin kuin yhtä ahdistusta. Ehkä ikä tekee omassa, en tiedä.
Mutta olisin varmasti myös ollut itsekin, muistan siis sen, että oli ne 3 ekaa kuukautta, kun oli raittina, niin siis ihan varmasti niiden vierotusoireidenkin takia. Mutta se mun piti aikaisemmin sanoa, että tämä kaikki, mikä niinku tavallaan itsestäänsä kuoriutuu, mä just koen, että mä en ole sellainen ehkä niinku sellainen hirveän kova ihminen sit niinku oikeasti loppujen lopuksi tai ilkeä ihminen. Niin se mun piti sanoa, että musta se on ollut jotenkin jännä, että sitten kun mä olin niin nuori, kun mä raitistuin, niin mä jotenkin koin just se, että kun sanoin aikaisemmin, että mä niin kuin olin tehnyt jo kaiken mun omilla ajatuksilla. Se kaikki, mitä mä olisin voinut pystyä saamaan, niin mä olin saanut sen. Mutta on ollut jotenkin vapauttavaa nyt tälleen A:ssa. Mä sanoinkin yhdessä palaverissa, että mä kuvittelen, tai siis jotenkin vaikka A lupaa pelkästään raittiuden. Näin, mutta mä jotenkin koen, että tässä on niin paljon, että tämä vapauttaa mut niin paljon, että mä voin jopa saada Nobelin rauhanpalkinnon joku päivä. Siis tällainen ihan sellainen, vaikka siis en ole tavoittelemassa sitä, mutta että tässä on niin paljon sellaista, mikä vapauttaa mut, että mä niin kuin näen itteni ihan niin kuin, mitä vaan voi sattua just kun luottaa vaan tähän näin, että tämä toimii. Niin se mun piti sanoa silloin aikaisemmin, mutta tämä nyt tuli nytten mieleen, mutta otetaan vielä Paulan
puheenvuoro. Joo, ja se nopeasti sanon tähän, että just se semmoinen kontrollin tarpeesta ja siitä semmoisesta, että kaikki pitäisi olla jotenkin mun käsissä, niin siitä on ihan mahdottoman suuri se vapautus ollut mulle ja sama just, että on nähnyt niiden lupausten niin kuin toteutuvan, että jotenkin niin kuin mä näen monella tapaa niin kuin erilaisiin, yrittänyt niin kuin itseäni kasvattaa henkisesti monella eri tavalla niin kuin jo aikaisemmin, mutta että tämä ohjelma tähän tarvittiin, että Paulokin pääsi oikeasti kasvamaan niin kuin kohti sitä aitoa omaa itseä, niin mä oon tosi kiitollinen.
Joo, kyllä, samoin. Haluatko vielä, Marko, sanoa jonkun lyhyen loppukuitin niin sanotusti, kun meillä rupeaa tässä aika loppuun?
Siis joku aina ajattelee, että A on salaseura, mutta ei me olla, me ollaan täällä näin, mutta meidät löytää myöskin netistä, siis aa.fi ja sitten mainitusta auttavasta puhelimesta 0975020 ja ennakkoluulottomasti voi ottaa yhteyttä ja meidän kokouksia, joita nyt on paljon netissä koronan tähden, niin voi mennä ihan ilman ennakkoilmoittautumista suoraan ja sitten myöskin sellaisiin kokouksiin, joita pidetään, niin voi yrittää mennä, niissä on tosin noita osallistumisrajoitteita, mutta netistä meidät ainakin löytää.
Kyllä. Sitten otetaan vielä Ben ja sitten tyyneysrukous loppuun.
Mä en sano muuta kuin vasta nyt saan tämän numeron eka kertaa, eli 09750200. Näin kauan kesti, että mäkin tämän tiedän.
Se on parempi myöhä kuin milloinkaan. Otetaan tähän vielä kaikille tuttu tyyneysrukous. Jumala suokoon meille tyyneyttä hyväksyä asiat, joita emme voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voimme, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
Tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun.
Kiitos.